18 sati, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Srijeda, 17. novembar, u vijestima dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sastavu održalo prvu radnu sjednicu. Iz Hrvatske uskoro stiže prva tužba protiv bivše Jugoslovenske narodne armije zbog koncentracionih logora. Balkanske kriminalne grupe, moćne poput kalabrijske mafije, upozorili italijanski zvaničnici. Crnogorski sud odredio ekstradicijski pritvor dvojici uhapšenih srpskih državljana koje potražuje Italija. Njemačka pojačala mjere bezbjednosti zbog mogućih terorističkih napada. Irački predsjednik Talabani saopštio da neće potpisati naredbu za pogubljenje Tarika Aziza. A u emisiji koja je pred vama povodom zvanično objavljenog istraživanja Galupa istražujemo zašto građani Bosne i Hercegovine više vjeruju evropskim nego sopstvenim institucijama, zbog čega građani Srbije nemaju povjerenja u evropsku budućnost, a zašto građani Crne Gore imaju i u evropsku budućnost i u vlast, posebno premijera Đukanovića, jednako kao i građani Kosova koji prednjače u povjerenju Evropskoj uniji. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na prvoj radnoj sjednici predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je danas odluku da na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a bude razmatrana tema o izgradnji institucija kao dio procesa izgradnje mira.
U januaru mjesecu iduće godine Bosna i Hercegovina će predsjedavati u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pored tema koje su već planirane u Savjetu bezbjednosti, običaj je da se razmatra i tema koju predloži zemlja koja predsjedava u tom mjesecu. Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo je danas utvrdilo da ta tema bude izgradnja mira, odnosno preciznije, izgradnja institucija kao dio procesa izgradnje mira.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je, pored ostalog, donijelo i odluke da Nebojša Radmanović predvodi delegacije BiH na samitu NATO-a u Portugalu 20. novembra, kao i na samitu OSCE-a, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju 1. decembra u Kazahstanu. Inače, prva redovna sjednica novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine za Radmanovića je bila povod za optimizam, izražavajući nadu da će zajedno sa Bakirom Izetbegovićem i Željkom Komšićem uspješno sarađivati, kao što je to bio slučaj prilikom usaglašavanja stavova prije njegovog prošlo nedjeljnog govora u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Evo, mogu vam i to reći. Moje osjećaje da su svi 15 članica Savjeta bezbjednosti vrlo zadovoljni bili što smo došli i rekao da imam usaglašen stav 3 člana predsjedništva koji su samo dan prije stupili na dužnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Državno tužilaštvo Hrvatske utvrdilo je odgovornost vrha bivše JNA za organiziranje logora u Srbiji i Hrvatskoj, a optužnicu će uskoro poslati u Beograd, javila je danas Hrvatska radiotelevizija. Prema navodima televizije, tužilaštvo smatra da je najodgovorniji za organiziranje logora general Aleksandar Vasiljević. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za suradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić ocijenio je da će izvještaj koji podnosi glavni tužilac tribunala Serge Bramerc Vijeću sigurnosti UN-a biti objektivan, te izrazio očekivanja da će u izvještaju biti i pozitivnih elemenata.
Ja očekujem jedan objektivan izveštaj, konstatovat će se činjenica koju svi znamo da cilj nije ostvaren, da su Mladić i Jaričić uvijek na slobodi, ali očekujemo da će u izveštaju biti i pozitivnih elemenata koji se tiču saradnje Srbije sa Haškim tribunalom, pre svega u smislu dostave dokumentacije, pristupa arhivama, pristupa svjedocima. Sam Ramirez je rekao da je tu saradnja za čistu desetku.
Sudsko vijeće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je Darka Radivoja, pripadnika tadašnje milicije u sastavu teritorijalne obrane Tenja kod Osijeka, optuženog za ratni zločin protiv hrvatskih ratnih zarobljenika na području Tenje, proglasilo krivim te ga osudilo na 10 godina zatvora. Predmet Tenja srbijansko pravosuđe preuzelo je na temelju sporazuma o suradnji u progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida između tužilaštva za ratne zločine u Zagrebu i Beogradu. Duško Šarić, brat Darka Šarića, svaki čas trebao bi biti saslušan u istražnom sudu u Bijelom Polju.
Istražni sudija u Bijelom Polju je tokom dana dobio od zamjenika specijalnog tužioca za organizovani kriminal predlog za određivanje pritvora Dušku Šariću zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju narkotika na području Italije. Nakon predloga specijalnog tužioca o određivanju pritvora, Šarić treba da bude saslušan o okolnostima bitnim za donošenje odluke o pritvoru. Duško Šarić je uhapšen u ponedjeljak veče u Pljevljima na osnovu zahtjeva italijanskog pravosuđa, a istovremeno u Budvi su uhapšeni srpski državljani Vitomir Bajić i Srpko Klisura. Istražni sudija Višeg suda u Podgorici Radomir Ivanović je nakon saslušanja odredio ekstradicioni pritvor uhapšenim državljanima Srbije zbog vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da su krijumčarili narkotike, a na osnovu zahtjeva tužilaštva Republike Italije. Bajić i Klisura će ostati u ekstradicionom pritvoru 40 dana, a u tom roku italijansko pravosuđe treba da dostavi dokumentaciju predviđenu ranije potpisanim konvencijama o saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zabrinjavajuća su saznanja o novom kanalu šverca drogom s Balkana i Istočne Evrope, imajući u vidu otvaranje šengenskog prostora za građane zemalja te regije, upozorio je danas zamjenik gradonačelnika Milana Riccardo Decorato, komentirajući jučerašnju operaciju razbijanja međunarodne mreže krijumčara drogom. Talijanski tužilac Grasso jučer je u Milanu rekao da kada je u pitanju prodaja kokaina u Milanu, balkanska mreža ima istu snagu kao i kalabrijska mafija, Drangheta. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas na sjednici kriznog štaba u Kraljevu da niko od građana nakon potresa koji je pogodio grad 3. novembra zimu ne smije dočekati na ulici. Beogradska policija uhapsila je danas oko 17 sati raščinjenog monaha Antonija Davidovića koji je bio među pristalicama vladike Artemija okupljenima ispred zgrade Patrijaršije u Beogradu. U Patrijaršiji se održava zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve na kome će glavna tema biti slučaj umirovljenog vladike Artemija, kome je sinod zabranio obavljanje službe pošto je odbio poslušnost crkvenom vrhu. Zbog nezakonitosti u hrvatskim autocestama danas su u Zagrebu uhapšene 4 osobe koje se sumnjiče da su to javno poduzeće oštetili za oko 3,5 milijuna eura. Među uhapšenima su i dvojica bivših predsjednika uprava Hrvatskih autocesta. U Bjelovaru je započelo suđenje Višnji i Zdravku Pevecu za gospodarski kriminal. U prvom pojavljivanju pred sudom izjavili su da nisu krivi. Državno odvjetništvo tereti poznati poduzetnički bračni par za kriminalne radnje kojima su za sebe pribavili protupravnu korist od više od pola milijuna eura te oštetili državni proračun za nešto više od milijun eura.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Njemačka je pojačala mjere sigurnosti na aerodromima i željezničkim stanicama zbog konkretnih indikacija da se planiraju teroristički napadi krajem novembra. Ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je da je stigla dojava o mogućim napadima, no nije htio reći iz koje države je informacija došla.
Mjere su preventivne, nećemo dopustiti nikome da nas zastrašuje. Građani će vidjeti ove dodatne mjere sigurnosti. Istovremeno će to biti i mnoge druge mjere koje oni ne mogu vidjeti. Dame i gospodo, to su razlozi za zabrinutost, ali ne i histeriju. Nećemo dopustiti da međunarodni terorizam uništi naš način života i liberalnu kulturu.
Noch in unserer freiheitlichen Lebenskultur einschränken.
Irački predsjednik Jalal Talabani izjavio je da neće potpisati naredbu za izvršenje smrtne kazne nad bivšim zamjenikom Sadama Huseina Tarikom Azizom, kojem je najstrožija kazna izrečena prošloga mjeseca zbog progona islamističkih stranaka. U intervju za francusku televiziju France 24 Talabani je rekao da suosjeća sa Azizom, koji je irački kršćanin i star čovjek koji ima više od 70 godina. U Kirgistanu je počelo suđenje zbačenom predsjedniku Kurbanbek Bakijevu i 27 njegovih suradnika zbog pucnjave na prosvjednike u aprilu. 87 osoba tada je ubijeno, oko 100 ih je ranjeno kada je policija otvorila vatru na građane koji su demonstrirali protiv Bakijeva u Biškeku. Obitelji žrtava danas su upali na ročište zahtijevajući oštre kazne protiv Bakijeva i njegovih suradnika. Ana Janišbajeva očano je kazala:
ono što je nekome bilo smiješno, za drugog je velika nesreća i tuga. Vama je samo novac bio važan. Gdje vam je savjest? Nadam se da će vas duhovi ubijenih zauvijek proklinjati.
Novi ministar obrane Francuske Alain Juppé izjavio je da je Afganistan zamka za savezničke snage i da bi se na samitu NATO-a u Lisabonu krajem tjedna trebalo razgovarati o povlačenju iz Afganistana. Ruski novinar Olger Kašin, koji je bio pretučen gotovo na smrt, prvi put je rekao da je napadnut zbog pisanja o gradnji autoputa kroz šumu Kimki. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sastavu održalo prvu radnu sjednicu. Iz Hrvatske uskoro tužba protiv vrha bivše JNA zbog koncentracijskih logora. Balkanske kriminalne grupe moćne poput kalabrijske mafije upozorili talijanski dužnosnici. Njemačka pojačala mjere sigurnosti zbog mogućih terorističkih napada. Irački predsjednik Talabani izjavio da neće potpisati naredbu za pogubljenje Tarika Aziza.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vijestima ćemo se vratiti za 15 minuta, sada slijede naše teme dana. Gallup institut i Europski fond za Balkan predstavili su i zvanično u Briselu rezultate istraživanja stavova građana Zapadnog Balkana prema eurointegracijama, a što su proteklih dana djelimično objavili mediji u regionu. Analiziramo najvažnije rezultate. Skoro 70% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Europsku uniju. Istraživanja pokazuju kako su mišljenja i uslovi na terenu mijenjaju te da su građani Bosne i Hercegovine sa mnogo više povjerenja u europske nego u domaće institucije i političare koji već 14 godina ne mogu raditi ništa korisno za zemlju, te je tako građani, za građane jedini izlaz Europska unija. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Podrška građana Bosne i Hercegovine pridruživanju Europskoj uniji posljednjih godina značajno je porasla, a prema posljednjim istraživanjima Gallup instituta u Briselu i Europskog fonda za Balkan, gotovo 70% smatra da će ulazak u uniju biti dobra stvar za zemlju. U posljednje dvije godine povjerenje Bosanaca i Hercegovaca u Europsku uniju poraslo je za 20%, a naročito je podrška porasla u Republici Srpskoj sa tek nešto više od 30% na gotovo 60% u 2010. kaže Andrzej Pirka, programski direktor.
U Bosni i Hercegovini 69% građana smatra da su europske integracije dobre za BiH. Istraživanje pokazalo da ljudi očekuju da će ulaskom ili približavanjem zemlje Europskoj uniji imati brojne pogodnosti poput slobodnog putovanja, ali i vladavine prava, veću sigurnost i političku stabilnost u zemlji. To su odgovori na koje smo naišli kod ljudi širom Bosne i Hercegovine.
Pirka vjeruje da su države Zapadnog Balkana nakon dugog razdoblja uzaludnog čekanja signala iz Brisela da će biti približavanja Europskoj uniji 2009. i 2010. napokon dobile i konkretne rezultate. To je bila liberalizacija viznog režima 2009. za Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju, a ove godine i za Bosnu i Hercegovinu, kaže programski direktor Galupa.
Mislim da je vizna liberalizacija dala taj pozitivni impuls koji su građani protumačili i vidjeli kao određeni napredak koji je učinjen, ali i pozitivan feedback iz Europske unije koji garantuje više slobode BiH građanima. Također možete primijetiti da su građani mnogo optimističniji kada je u pitanju moguća godina pridruženja. 2009. smatrali su da će Bosna i Hercegovina postati članicom 2022. a ove godine građani smatraju da bi se Bosna i Hercegovina mogla priključiti Europskoj uniji 2018. godine, što je mnogo optimističnije.
Eurooptimizam u Bosni i Hercegovini nije slučajan, jer su građani napokon shvatili da su koristi od Europske unije mjerljive i vrlo konkretne, za razliku od jeftinog politikanstva kojim se bave domaći političari, ističe predsjednik nevladine organizacije ACIPS Sanel Huskić.
Možemo očekivati da će u naredne 4 godine građani ove zemlje zahtijevati više konkretnih mjera približavanja Europskoj uniji, znači bolji obrazovni sistem, više puteva, bolji standardi zaštite radnika na poslu. Znači građani će tražiti sigurno više konkretne rezultata u tom procesu pridruživanja.
Na ulicama Sarajeva i Banja Luke bilježimo mišljenja građana među onima koji smatraju da bi članstvo u Europskoj uniji Bosnu i Hercegovinu napravilo pravom državom i euroskeptici nezadovoljni ni onim što Europa nudi.
Vjerovatno će promijeniti zakon i ustav, ćemo imati pravu državu, ne državu koja nije država.
Pa rastići će prvo korupciju, drugo neznanje, nerad, ako doživimo to.
Ja mislim da će to stoga riješiti zato što da se više kotarišemo ovi lupi stvari oko granica, da su pljene razni.
Šta će nam Europsko? Gubimo.
Ja ne želim nigdje, u NATO ni Europsko, nigdje.
Razumljivo je da u ovakvoj situaciji u Bosni i Hercegovini građani više vjeruju europskim nego domaćim institucijama i političarima, pa je logično da i raste podrška ulasku zemlje u Europsku uniju, smatra Vehid Šehić, član Igmanske inicijative, organizacije koja se bori protiv euroskepticizma u regionu.
to ne treba nikog da posebno iznenađuje, ali treba nas da brine, jer ako bi se napravilo ispitivanje javnog mnjenja u Bosni i Hercegovini, koliko vjeruju domaćim vlastima, tada bi dobili katastrofalne podatke, a onda ljudski i prirodno da ljudi umješto vjeruju i vjeruju sada više u Europsku uniju, jer se smatra da bi tada ubrzano krenuli reformski procesi u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Istraživanje Galupa i Evropskog fonda za Balkan pokazalo je da opšta podrška Evropskoj uniji u različitim zemljama regiona ne pokazuje jednoznačan trend. U jednoj grupi država, među kojima je i Srbija, ta podrška je opala, a u drugoj je u porazu. Zašto u Srbiji opada podrška za eurointegracije, poslušajmo od Branke Trivić.
Ukoliko bi sada građani Srbije referendumom odlučivali o ulasku zemlje u Evropsku uniju, 63% glasalo bi za. Međutim, entuzijazam za proces evropske integracije i podrška Evropskoj uniji u Srbiji u posljednje 4 godine su u padu, kaže za Radio Slobodna Evropa istraživač Gallup Europe Andrzej Pirka.
U Srbiji je procenat sa 61 opao na 44.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da su u Galupu očekivali da će podrška Evropskoj uniji porasti posle vizne liberalizacije, ali dodaje da rezultati bezviznog režima verovatno nisu bili dovoljno opipljivi kako bi uticali na podršku Evropskoj uniji u Srbiji. Galupovo istraživanje, kaže Pirka, pokazalo je također, kao i u Hrvatskoj, katastrofalno slabo poverenje građana Srbije u sopstvenu vladu. Njene poteze ne podržava čak 65% stanovnika Srbije, a 68% ne vidi političara ili stranku koji predstavljaju njihove stavove. Pirka ocenjuje da su ove brojke zaista šokantne, ali da u neku ruku i ne iznenađuju, jer čak i u balkanskim zemljama koje su već članice Evropske unije građani nemaju mnogo poverenja u svoje političare. U pitanju su, dodaje, veoma mlade demokratije u kojima oni svoje vladajuće elite doživljavaju kao vrlo korumpirane. I u Srbiji i u Hrvatskoj 9 od 10 ispitanika izjavili su da je korupcija najraširenija u vladajućoj klasi. Dalje, istraživanje pokazuje da su u Srbiji ljudi najfrustriraniji i najogorčeniji, jer jedva uspevaju da se prehrane i otuda imaju tako nizak stepen poverenja u poteze svoje vlade. Opadajuća podrška Evropskoj uniji u zemljama koje su joj bliže, objašnjava sagovornik Radija Slobodna Evropa, ipak ne iznenađuje.
To je stoga što je narod tada na svojim plećima osjetio koliko reformi je trebalo sprovesti pre ulaska u Evropski klub i koliko je čitav proces integracije bolan i težak. Primjera radi, u Baltičkim zemljama je podrška Evropskoj uniji opala na svega 30% neposredno pred učlanjivanje u Uniju, ali obično ta podrška nakon učlanjenja počne ponovo da raste.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da je kriza u mnogim zemljama Unije doprinela da se običan svet u Srbiji zapita, pa šta ćemo u toj Uniji kad je toliko njenih članica u krizi?
Ako do vas kao običnog čovjeka dolaze vesti da je Irska tako reći pred bankrotom, pa Portugal, pa da se ljulja Španija, da kriza u Grčkoj još nije prevaziđena, da imate mnogo tih raznih protesta širom Europe, i kad taj naš običan čovjek to posmatra, on to gleda na jedan sužen način, aha, tamo je loše, a što bi su mi sad tamo išli, a tamo je loše. Za njih to izgleda kao jedan veliki, teški napor kome nema kraja. Ali na nama ostaje da uradimo svoj deo posla. Jer ja stalno govorim svima, zaboravite za Evropsku uniju, nama je potreban taj model upravljanja zato što je on sada momentalno najsavršeniji u svijetu. To nama treba, i da nema unije, mi to treba da uradimo.
Igor Bandović iz Evropskog fonda za Balkan, partnera Galupa u Srbiji, nudi drugačije argumente za tendenciju pada podrške Evropskoj uniji. Prema njegovom sudu, istraživanje je pokazalo da građani Srbije osjećaju da ih Evropska unija ne prihvata.
Ono što je, na primjer, zanimljivo u odnosu na druge zemlje je da do nekoj građani Srbije se osjećaju neprihvaćeno od strane Evropske unije. Negde osjećaju da se ne osjećaju baš dobrodošli.
Prema istraživanju Galupa, samo 13% građana Srbije smatra da bi ulazak zemlje u NATO bio dobar potez, dok čak 52% njih ne želi da vidi Srbiju u alijansi. Kada je u pitanju Kosovo, ogromna većina, 67% građana Srbije, veruje da Srbija neće nikad priznati Kosovo, a u porastu je i broj onih koji se ne slažu sa mogućnošću podele njegove teritorije. I za kraj, haškog optuženika Ratka Mladića kao patriotu i 15 godina posle Srebrenice vidi čak 38% građana Srbije, dok samo 19% misli da je on ratni zločinac. Andrzej Pirka navodi još jedan podatak koji je istraživače iznenadio. Naime, 35% građana Srbije na pitanje gdje se krije Mladić odgovorilo je da misli da vlasti u zemlji znaju gdje je on, ali da ne žele da ga uhapse. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prema istraživanju Galupa na Balkanu su Crnogorci zajedno sa građanima Kosova najveći optimisti u pogledu izlaska iz krize, a 40% je zadovoljno životnim standardom. Polovina ispitanika podržava premijera Mila Đukanovića, ali je svega 12% zadovoljno radom njegovog kabineta. Da je korupcija u državnim organima široko rasprostranjena, smatra 50% anketiranih. Raste podrška članstvu u Evropsku uniju i NATO. Analiza ovih nalaza u prilogu Predraga Tomovića.
Prema rezultatima Galupovog istraživanja, crnogorski građani zajedno sa Kosovarima najveći su optimisti u regionu u pogledu izlaska zemlje iz ekonomske krize. 30% ih vjeruje da se stanje u domaćoj ekonomiji poboljšava. Kao posljedica tog optimizma vjerovatno je i podatak da je 40% crnogorskih građana zadovoljno svojim životnim standardom, što ih čini najzadovoljnijim u regionu. Profesor na Fakultetu političkih nauka Miloš Bešić.
Kada je reč o Crnoj Gori, ako pogledate to istraživanje, reč je o Balkan Monitoru, i kada pogledate druga relevantna istraživanja, ono što znamo jeste da se na različitim indikatorima ukazuje veliko poverenje aktualne vlasti i iskazuje jedno, dakle, zadovoljstvo aktualnim stanjem, koje naravno da je daleko od idealnog. Svi ti indikatori koji su afirmativni u ovom pogledu govore o tome da trenutna vladajuća struktura u Crnoj Gori ima jako visoko poverenje. Mislim da je to najbolji mogući način da interpretiramo taj podatak.
Prema Galupovom istraživanju premijera Mila Đukanovića podržava gotovo polovina ispitanika i na nivou regiona od crnogorskog premijera jedino je popularniji kosovski premijer Hašim Tači. Kada je riječ o radu vlade, tu smo ruku pod ruku sa Makedoncima najzadovoljniji. Ipak, samo 12,3% misli da vlada, čiji je Đukanović predsjednik, dobro radi svoj posao.
Mi odavno znamo da je odnos prema gospodinu Đukanoviću kao ličnost u pojedincu, rekao bih pre svega zahvaljujući njegovoj harizmi i političkoj istoriji, mnogo pozitivniji nego u odnosu na okruženje u kome se nalazi gospodin Đukanović. Dakle, to nije ništa novo u smislu podatka. Interpretacija, po mom sudu, bi bila sljedeća. Vi ne možete da ne iskažete nezadovoljstvo zbog velikog broja stvari koje realno nisu dobre u Crnoj Gori i naravno da morate to pripisati vladi. To znači da građani u jednoj dobroj meri smatruju da gospodin Đukanović lično nije kriv zbog toga, da su krivi ministri, ostale strukture, sve druge prepreke i barijere koje objektivno postoje u društvu.
Profesor Miloš Bešić komentariše i podatak da polovina ispitanika smatra da je korupcija široko rasprostranjena u državnim organima, što je identičan procenat kao i u istraživanju koje Galup uradio 2009. godine.
Naročito medijski diskurs u zadnjih godina koji postoji je vrlo kritički intoniran u Crnoj Gori i on oblikuje stavove građana kada odgovaraju na ovakva pitanja u istraživanjima. Naravno, to ne znači da korupcije nema, naravno da ima i da je na visokom nivou, to nam govore svi posredni i neposredni podaci, ali gotovo da sam uveren da ta visoka percepcija korupcije koja postoji u Crnoj Gori u dugom periodu zapravo nam indicira dve stvari. Pod jedan, ne postižu se značajni rezultati u redukciji same korupcije, i pod dva, ljudi govore ono što pročitaju u medijima i pod njihovim impresijom, dakle, zahvaljujući ovom javnom političkom diskursu.
Za razliku od Hrvatske, koja je na pragu ulaska u Evropsku uniju, a čiji građani bi u većini na eventualnom referendumu glasali protiv ulaska u Evropsku uniju, u Crnoj Gori prema Galupovom istraživanju konstantno raste podrška građana ulasku Crne Gore u Evropsku uniju. Prema istraživanju iz 2009. podrška članstvu je bila 67%, dok je ove godine veća 6%. Ponovo profesor Miloš Bešić.
Kada je reč o Crnoj Gori, to znači da je Evropska unija još uvek za nas ta fantazmogorija, još uvek nije realnost, još uvek nju doživljavamo kao nekakvo savršeno bajkovito društvo. Kako se i mi budemo približavali Evropskoj uniji, građani će uviđati određene negativne stvari i strane koje postoje u Evropskoj uniji i koje će podrazumevati članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, te će prema tome podrška na taj način da se smanjuje kao i u ovim drugim državama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poznavaoci evropskih integracija i društvenih prilika na Kosovo ocjenjuju da je medijska propaganda kosovskih vlasti u vezi sa integracijom Kosova u Evropsku uniju uticala na povećanje optimizma kod građana kada je u pitanju vremenski rok za učlanjenje u Evropsku uniju. Eksperti pak naglašavaju da do dana kada će Kosovo postati dio Evropske unije moraju ispuniti mnoge uslove i kriterijume koje Evropska unija zahtjeva. Iz Prištine slušamo Amru Zeineli.
Činjenica da je Kosovo ostalo van vizne liberalizacije, kritike Evropske unije upućene kosovskim institucijama u posljednjem izveštaju o progresu, kritike međunarodnim mehanizama u vezi sa borbom protiv korupcije organizovanim kriminalom, sve ovo govori da Kosovo neće biti članica Evropske unije za još najmanje 6-7 godina, kažu poznavaoci evropskih integracija u Prištini. Ekspert Šenol Moharemi navodi da Kosovo ima evropsku perspektivu, ali naglašava da kosovske vlasti moraju da ispune još mnogo kriterijuma do dana kada će Kosovo postati članica Evropske unije. Kosovo treba da osvoji ovu perspektivu. Potreban je mnogo veći trud Kosovara u reformama, harmonizaciji, približavanju politika i drugo. Tada Kosovari bi mogli da budu optimisti za svoju budućnost. Ako se baziramo na trenutno iskustvo, naročito na ono posljednjih 10 godina, mislim da je previše optimistično da se misli da će Kosovo 2016. ili 2017. godine biti članica Evropske unije, kaže Muharemi. Važnost ispunjavanja kriterijuma za integraciju u Evropsku uniju, koji je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i ispiranja novca, naglasio je tokom dane komisioner za proširenje Štefan File na sastanku o Zapadnom Balkanu u Evropskom parlamentu. Rezultati ankete Monitoring Balkana 2010. koju su sprovele organizacije Gallup i Evropski fond za Balkan ukazuju na to da su Kosovari i dalje optimisti za evropsku integraciju. Na osnovu podataka ovog dokumenta, za razliku od prošle godine kada je među građanima Kosova postojalo ubeđenje da će Kosovo postati članica Evropske unije 2016. godine, ove godine većina Kosovara je izrazila optimizam da se učlanjenje može desiti 2017. godine. Antropolog Nita Ljuci kaže da je ovaj optimizam kod Kosovara posljedica uticaja političara nad medijima, a zatim na javno mnjenje. Postoji velika uzurpacija prava na Kosovu, uzurpacija prava za pristup informacijama, ali i prava novinara da nude informacije. Ovo je direktno uticalo na uverenje da ćemo se pripojiti Evropi, zato što je način na koji su informacije distribuirane kontrolisan od onih koji građanima bacaju prašinu u oči, kaže Ljuci, objašnjavajući da optimizam Kosovara za evropskim integracijama više reflektuje njihovu želju da budu deo Evropske unije, što se onda pretvara u optimizam. Među građanima ima i oni koji ne žele da veruju jedan veoma brz proces integracije Kosova. Dren Hoti, student političkih nauka i javne administracije na Univerzitetu Prištine, izrazio ubeđenje da vlasti treba još mnogo toga da urade da bi Kosovo dobilo status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Mislim da će Kosovo 2020. godine definitivno biti članica Evropske unije sa svim ispunjenim kriterijumima. Za početak smatram da se treba uraditi nešto oko liberalizacije viza, a zatim da se radi na ispunjenju kriterijuma kao što je slobodna trgovina i ostalo, kaže Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete pročitati i na webu analiziramo može li penzionisani vladika Artemije koji odbija da se povinjuje odlukama sinoda Srpske pravoslavne crkve izazvati ozbiljniji raskol u SPC-u. Publicista Mirko Đorđević kaže.
Ne može se pouzdano reći kako će se rasprava završiti, ali da će biti i da će biti burna, u to sumnje nema. Vladika Artemije ima podršku javnu velikog broja intelektualaca, da ovo nije samo unutar crkveno pitanje, nego i pitanje od šireg značaja.
Poslušajte u dokumentima dana, ovu i sve druge naše priče možete pročitati i na internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih vijesti, u studiju je Mirjana Rakela.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sazivu održalo prvu radnu sjednicu u Sarajevu. Iz Hrvatske uskoro tužba protiv vrha bivše JNA zbog koncentracijskih logora. Balkanske kriminalne grupe moćne poput kalabrijske mafije upozorili italijanski dužnosnici. Crnogorski sud odredio ekstradicijski pritvor dvojici jučer uhapšenih srpskih državljana koje potražuje Italija. Njemačka pojačala mjere sigurnosti zbog mogućih terorističkih napada. Ministri financija Evropske unije i danas se sastali u Briselu, ali nisu raspravljali o mogućoj pomoći Irskoj, jer vlada u Dublinu to nije zatražila. Irački predsjednik Džalal Talabani izjavio da neće potpisati naredbu za pogubljenje Tarika Aziza.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede Dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu možete čuti povodom poruka Ive Josipovića u Mostaru o eventualnom preustroju Bosni i Hercegovine, dugogodišnji spoljnopolitički savjetnik bivšeg predsjednika Stipe Mesića Tomislav Jakić kaže da je on pri stavu kakav je na toj funkciji zastupao njegov bivši šef.
Ići na proentitetsku podjelu sa nacionalnim predznakom značilo bi zapravo dovesti do kraja proces etničkog čišćenja, odnosno prihvatiti najgori, najpogubniji rezultat rata koji je vođen u Bosni i Hercegovini.
Zoran Tomić, profesor Mostarskog sveučilišta, kaže da se politika Ive Josipovića prema Bosni i Hercegovini ne razlikuje od politike Stipe Mesića, ali je različit pristup.
Stjepan Mesić nikad nije posjetio južni dio Bosne i Hercegovine gdje većinski žive Hrvati. On je poruke slao uglavnom da se dopadnu prije svega, ja bih rekao, Bošnjacima pa i Srbima, a ponajmanje Hrvatima. Mislim da predsjednik Josipović vodi jednu mudriju politiku.
Kako do sadašnji tog suđenja ubicama Brisa Tatona vidi pravni savjetnik za ljudska prava Goran Miletić.
Suđenje ide prilično sporo, 12 od 14 optuženih negira bilo kakvo svoje prisustvo, svedoci mene i svoje iskaze koje su ranije dati, a dvoje veoma bitnih optuženih nisu dostupni našim organima gonjenja.
Može li penzionisani vladika Artemije, koji odbija da se povinjuje odlukama sinoda Srpske pravoslavne crkve, da izazove ozbiljniji raskol u SPC-u? Publicista Mirko Đorđević.
Ne može se pouzdano reći kako će se rasprava završiti, ali da će biti i da će biti burna, u to sumnje nema.
Posjetili smo povratnike u okolini Bratunca. Uspješno se bave malinarstvom i preživljavaju, ali imaju problema sa plasmanom proizvoda.
Nadam se najveći problem je put, sad za sad. Ipak, znači, do doktora nekako ćemo otići, ali ako nemamo puta, ne možemo otići ni doktora.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Mostaru čini se da se mijenja politika Pantovčaka prema ustroju Bosne i Hercegovine. Dok je bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić osuđivao ideje o trećem hrvatskom entitetu kao dovršenju etničkog čišćenja, njegov nasljednik Ivo Josipović kaže kako podrška Zagreba nekom drugačijem ustroju Bosne i Hercegovine zavisi prije svega o podršci za takav projekat u samoj Bosni i Hercegovini. Kakva su razmišljanja u Hrvatskoj o uspostavi federalne jedinice sa hrvatskom većinom, istraživao je Enis Zebić.
Predsjednik Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice Andrija Hebrang ocijenio je za naš radio pozitivnim da je u Bosni i Hercegovini i izvan nje sazrela svijest da se nešto u toj državi mora suštinski promijeniti kako bi Hrvati postali ravnopravni sa ostala dva naroda.
Ja smatram da rješenje moraju predložiti sami Hrvati iz BiH. Ne smije se nitko izvana miješati u to rješenje, niti zadirati u prava suverene Bosne i Hercegovine.
Po njegovoj ocjeni dobar korak je napravljen kada se svih 20 stranaka sa hrvatskim predznakom složilo, a među njima i dvije najveće, HDZ BiH i HDZ 1990.
Kako rješenje će oni predložiti? Mi ćemo ga u Hrvatskoj podržati. Rješenje o trećem entitetu je upitno, jer treći entitet nije definiran za Hrvate dobro, budući da su Hrvati u BiH seljeni praktično od Hercegovine preko Srednje Bosne do Posavine, dakle do Sjeverne Bosne. Znači entitet kao teritorijalni naravno ne dolazi u tom slučaju u obzir. Ali dolazi u obzir jedna federalna jedinica u kojoj bi Hrvati imali većinu. A onda naravno na državnoj razini ta federalna jedinica bi morala imati utjecaj kao i ostale jedinice sa ostala dva naroda većinska.
Ako se stranke s hrvatskim predznakom oko toga dogovore, Hebrang ocjenjuje da je to dobar put koji Hrvatska treba podržati i propagirati u međunarodnim krugovima. U oporbenoj socijaldemokratskoj partiji Hrvatske imaju stavove slične Josipovićevim kada se radi o preustroju Bosne i Hercegovine. Uostalom, on je bio upravo njihov kandidat na predsjedničkim izborima. Socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk za naš radio o zahtjevu za uspostavu federalne jedinice sa hrvatskom većinom.
Svaki zahtjev koji ide u demokratskom smjeru rasprava o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini je legitiman, a o njegovom prihvaćanju odlučit će se na način kako je propisan Ustavom Bosne i Hercegovine, dakle potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu, potrebna je suglasnost svih naroda, prema tome pretpostavljam da je to ideja koja će biti razmatrana, da li će biti prihvaćena, ovisi o dogovoru naroda u Bosni i Hercegovini. Dejtonski ustav je sada na snazi, on je omogućio mir, ali očito ne omogućava dobro funkcioniranje države Bosne i Hercegovine i očito je potrebno ga promijeniti.
Hrvatska mora mnogo više pozornosti posvetiti svojoj politici prema Bosni i Hercegovini kao susjednoj i prijateljskoj zemlji sa euroatlantskom perspektivom, ali jednako tako i podržati većinske napore BiH Hrvata u definiranju njihovih strateških interesa, kaže za naš radio bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
U okviru toga, ako Hrvati formuliraju da je treći entitet ili više entiteta najbolje rješenje, onda je logično da se oni unutar političkog života i sustava Bosne i Hercegovine bore za svoje ciljeve, ali neće lako doći do promjene Dejtonskog sporazuma, odnosno do dogradnje. E, to je nešto što Hrvatska može pomoći, da se u regularnoj proceduri dogradnje Dejtonskog sporazuma kroz Peace Implementation Conference, kroz Steering Committee, otvore rasprave o dogradnji Daytona i da Hrvatska na taj način pomogne.
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić oštro se u cijeloj svojoj karijeri protivio etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine. Njegov dugogodišnji vanjsko-politički savjetnik Tomislav Jakić, koji je u više navrata boravio s njime u Sarajevu, za naš radio, govoreći u svoje ime, kaže kako je očito da susjednu državu treba preurediti i da je potreban novi ustav koji će biti pravni temelj tog preuređenja.
Ali osobno mislim da preuređenje u smislu troentitetske podjele nije dobro i nije rješenje. Prava Hrvata naravno da treba štititi i jamčiti. Ako biste mene pitali, ja mislim da je rješenje u kantonalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na više nacionalne kantone ići na troentitetsku podjelu sa nacionalnim predznakom značilo bi zapravo dovesti do kraja proces etničkog čišćenja, odnosno prihvatiti najgori, najpogubniji rezultat rata koji je vođen u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A posjeta predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Mostaru u Bosni i Hercegovini nailazi na različita tumačenja, dok predstavnici političkih stranaka nastoje iz njegovih poruka izvući korist za svoju političku opciju, u intelektualnim krugovima njegova posjeta ima različito značenje. Priredila Mirna Sadiković.
Posjeta predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića Mostaru bez predstavnika državnog vrha Bosne i Hercegovine te odvojeni sastanci sa liderima hrvatskih stranaka prema ocjeni profesora Slave Kukića ostavlja prostor za razmišljanje o čemu se razgovaralo na tim sastancima.
Ono što mene pomalo kopka muči jeste moguć dojam, uostalom i jučerašnja izjava gospodina Čovića je takav dojam ili sumnju u mogućnost takvog dojma dodatno osnažila. Činjenica da on na primjerice mostarskom susretu primi posebice Čovića, posebice Ljubića, a onda predstavnike drugih političkih partija u paketu. Ja osobno recimo tom dijelu ne aplaudiram, jer taj dio ostavlja prostor za kalkulacije o tome šta je to još dodatno gospodin hrvatski predsjednik razgovara.
Skupštinski zastupnik iz Dervente Mirko Džeba smatra pak da su lideri pojedinih stranaka prenijeli poruke koje su odgovarale njihovim političkim ciljevima, a koje zasigurno nisu Josipovićeve.
Mislim da je njegova posjeta pala u nezgodno vrijeme jer na dane Bajrama. Vjerojatno su odlučili na tu posjet hrvatskim zajednicama HDZ jednog i drugog, da s njima porazgovara i da ih usmeri ka jačanju BH i dogovaranju sa ostalim strankama i faktorom u Bosni i Hercegovini. A zna se, Hrvati, HDZ jedan i drugi, zna se. Ja sam po nacionalnosti Hrvat, zato znam. Iako nisam vjernik, iako nisam član HDZ-a, ja po njima nisam ni Hrvat.
Iako je po nekima možda došla u nezgodno vrijeme, Josipovićeva posjeta ipak ne otvara pitanje aktivnijeg angažmana Republike Hrvatske u ustavnom preustroju Bosne i Hercegovine, mišljenja su naši sagovornici. Profesor Mostarskog sveučilišta Zoran Tomić čak iznosi tvrdnju da su Hrvati u Bosni i Hercegovini i sami protiv miješanja Hrvatske u odnose i probleme u Bosni i Hercegovini.
Ja čak mislim da su se ključne odluke koje se donosile pod pritiskom ili u glavama Zagreba da su bile štetne za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.
Profesor Tomić kaže kako politika predsjednika Hrvatske Ive Josipovića nije različita od politike njegovog prethodnika Stjepana Mesića, ali je bitno drugačiji pristup.
Stjepan Mesić nikad nije posjetio južni dio Bosne i Hercegovine gdje većinski žive Hrvati. On je poruke slao uglavnom da se dopadnu prije svega, ja bih rekao, Bošnjacima pa i Srbima, a ponajmanje Hrvatima. Mislim da predsjednik Josipović vodi jednu mudriju politiku. Kad kaže mudriju, ona ni manje ni više nije u izvjesnom smislu protiv jedne, druge ili treće strane. Iz Josipovića se izjave također, ako hoćete malo dublje analizira njegovih riječi, da, isto tako iščitati. Sudbina Hrvata u Bosni i Hercegovini je u Bosni i Hercegovini, a negdje, čini mi se, u prvom razredu osnovne škole smo naučili da je glavni grad Bosne i Hercegovine Sarajevo. Nema povratka.
Profesor Slavo Kukić smatra da je riječ o zaokretu u odnosu na politiku bivšeg hrvatskog predsjednika koji se sastajao sa predstavnicima svih naroda i jasno poručivao Hrvatima u Bosni i Hercegovini da im je glavni grad Sarajevo.
Definitivno zaokret, jer u politici Stjepana Mesića nije bio niti jedan detalj koji je mogao izazvati različita tumačenja. To se ne može u svakom momentu reći za javne nastupe i posjete gospodina Josipovića. Gospodin Mesić je svaki put apostrofirao detalj da Hrvati Bosne i Hercegovine moraju svoju budućnost rješavati u Sarajevu kao svom glavnom gradu i nitko, pa ni Čović, iz tih njegovih posjeta i obraćanja ne bi mogao doći u situaciju da to kapitalizira na način kako njemu odgovara. Istina je da tog prostora gospodin Josipović ostavlja, ili toga svjestan ili nije, radili ciljano ili ne, to je drugo pitanje, ali istina jeste da je to druga politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Suzanne Tatton, majka francuskog navijača Brisa Tatona, koga su septembra prošle godine navijači Partizana brutalno pretukli na smrt u centru Beograda, osudila je haotično suđenje ubicama njenog sina. U intervju za dnevnik Parisien, majka Brisa Tatona pozvala je vladu Francuske da interveniše kod kolega iz Srbije kako bi suđenje optuženima za ubistvo njenog sina bilo pokrenuto s mrtve tačke. Osim toga, kako podsjeća naš novinar Nebojša Grabež, zabrinjava i činjenica da su dvojica optuženih i dalje u bjekstvu, dok preostala 12-orica uporno poriču da su učestvovali u ubistvu Tatona.
I dalje sam ubeđena da ima mnogo ljudi koji znaju šta se dogodilo onog dana kada je Bris pretučen. Izgleda neverovatno da niko nije video ništa. Bilo je 17 časova, napad se dogodio na terasi kafića, na javnom mestu, prepunom ljudi. Samo jedan od svedoka na suđenju je rekao da zna šta je bilo, ali nije ništa rekao iz straha od odmazde protiv njegove porodice. Dakle, svi ćute. Ovo suđenje je prava noćna mora.
Kaže Brisova majka Suzanne Tatton, očekujući da će srpsko pravosuđe ipak uraditi svoj posao. Iako se u jednom trenutku mogao steći utisak da suđenje optuženima za ubistvo Brisa Tatona dobija na ubrzanju, dolazi do obrta. Zaštićeni svedok A2 potpuno menja prvobitni iskaz kada je detaljno opisao dva mladića koja su sedela u obližnjem kafeu i tvrdio da bi jednog mogao i da prepozna. Advokat porodice Tatton, Slobodan Ružić, ipak ne očekuje da će ovaj obrt bitnije uticati na tok suđenja.
Mislim da smo blizu prvostepene presude, dakle očekujem da još par ročišta bude i to će biti presuđeno, možda čak do nove godine, a da je mučno, naravno da je mučno, to ne treba valjda ništa ni obrazlagati.
Da li vas brinu ove promjene izjave svedoka i da li ide nešto ipak neobičajno u odnosu na ono što je po vama bilo očekivano?
Naravno, vi ne možete znati do kraja postupka da li će nešto što ste smatrali dokazom ostati ili neće. Mi od samog početka ovog postupka imamo određenih problema sa dokazima, posebno onom, da kažem, glavnom dokazu, što je ko je ubio Brisa Tatona, ali imamo dovoljno dokaza za to da je to jedna grupa koja se organizovala, da su ih napali i tako dalje. To će sud naravno sve reći, ne mogu ja da prejudiciram.
Kako do sadašnji tok suđenja za ubistvo Brisa Tatona vidi pravni savjetnik za ljudska prava Goran Miletić?
Suđenje ide prilično sporo, 12 od 14 optuženih negira bilo kakvo svoje prisustvo, svedoci mene i svoje iskaze koje su ranije dati, a dvoje veoma bitnih optuženih nisu dostupni našim organima gonjenja.
Miletić kaže da sve to skupa ne deluje dobro i da srpsko pravosuđe ponovo šalje jednu veoma lošu sliku. On smatra da bi trebalo i postaviti pitanje zašto svedoci menjaju iskaze.
Što samo po sebi govori o nekom pritisku koji svakako postoji. Prijatelji optuženih dolaze samo na suđenje, one skandiraju i pored prisustva francuskog ambasadora, porodice ubijenog Tatona i sudija ako to ništa ne uradi da ih smiri, da ih udalji sudnice i slično. Tako se po mom sudu po drugi put na neki način ubija žrtva u sudnici i ovo suđenje ne daje uopšte nama zapravo dane da će uskoro doći do nekog pristupa pravi, da će makar porodica žrtve dobiti neku satisfakciju u skorije vreme.
Ukazujući na činjenicu da je riječ o procesu koji ima međunarodni karakter i da je u pitanju teško krivično delo, profesor Pravnog fakulteta Union Bogoljub Milosavljević smatra da bi pravosuđe u ovom slučaju moralo da bude izuzetno obazrivo i efikasno i da bi pažljivo trebalo pronaći taj balans.
Činjenica je da naše pravosuđe nije baš od onih koji su ažurni, koji su efikasni i vjerovatno tu bi moralo da se stavi jasno do znanja pravosuđa da u takvoj vrsti procesa mora da pokaže i veću dozu pažnje i prema porodici žrtve i da također učini sve da bude što efikasnije.
Zbog svega toga, profesora Milosavljevića i ne čudi poziv Suzan Taton vladi Francuske da interveniše kod srpskih kolega kako bi suđenje optuženima za ubistvo njenog sina bilo pokrenuto sa mrtve tačke.
Najviše čoveka koji je oštećen, u ovom slučaju je to porodica Brisa Tatona, pogađa ta nekakva sporost u procesu, nekakva ta neažurnost suda, razlačanje, dugo posjećanje na tu tragičnu sudbinu, svaki put odakle porodici stvarano i boli, stalno iznova jel da uvećava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Sabor Srpske pravoslavne crkve koji je danas započeo zasjedanje raspravljaće i o slučaju penzionisanog vladike Artemija koji je nakon penzionisanja odbio poslušnost crkvenom vrhu i zaprijetio osnivanje nove crkve ukoliko mu ne bude vraćeno upravljanje Raško-Prizrenskom eparhijom. Izgleda da ni Artemije ni Patrijah Irinej nemaju namjeru da ustuknu pa je i poznavaocima prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi teško da predvide rješenje spora. Sa detaljima iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dok traje zasedanje sabora, kao da su se svi zavetovali na ćutanje, i zvaničnici Srpske pravoslavne crkve i pristalice penzionisanog vladike Artemija. U crkvi uglavnom ne žele da govore o mogućem ishodu sabora, niti o tome da li vladika Artemije zaista ima toliku snagu da izazove raskol u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vladika Bački Irinej Bulović je samo kratko rekao.
Sabor određuje svoje teme konačno. To ćemo sutra razgovarati.
Teško je nazreti moguće rješenje nakon što je na pretnju Artemije i njegovih sledbenika sinodu osnivanjem nove Svetosavske crkve, ukoliko vladici ne bude vraćeno upravljanje Raško-Prizrenskom eparhijom, patrijarh Irinej je odgovorio da ne postoji nijedan razlog za reviziju odluke sabora kojom je Artemije razrešen dužnosti episkopa Raško-Prizrenskog. I protođakon Ljubomir Ranković u razgovoru za naš radio također nije želeo da iznosi procene, ali kaže da se nada da će sve proći bez ozbiljnih posljedica.
Ja duboko verujem u mudrost odluka Svetoga Sijenskog sabora, također verujem i u mudrost moga bivšeg profesora vladike Artemije i mog zemljaka jer smo rođeni u istom selu Leliću kod Valjeva, tako da se duboko nadam da Srpska pravoslavna crkva i verujući narod srpski prođe sa što manje posljedica. Verujem da će ta čaša stradanja jedne crkve, jednog naroda mimoići srpski narod.
Artemije je penzionisan u maju zbog finansijskih malverzacija njegovih najbližih saradnika, ali on te optužbe odbacio, odluku o penzionisanju odbio da prihvati. Nije prihvatio ni privremenu zabranu obavljanja svešteničke dužnosti. Artemije će na saboru imati priliku da govori, a u manastiru Šišatovac gde boravi samo nam je rečeno da vladika nije tu. On sam je najavio da neće govoriti dok traje sabor, a to su nam rekli njegove pristalice. Da li ipak Artemije ima snagu da izazove neki ozbiljni raskol u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Ranije su se čula objašnjenja iz same crkve da to nije moguće jer vladika Artemije nema eparhiju. Publicista Mirko Đorđević, koji poznaje prilike u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ocenjuje za naš radio da je raskol u crkvi oko vladike Artemija već vidljiv.
Ne može se pouzdano reći kako će se rasprava završiti, ali da će biti i da će biti burna, u to sumnje nema. Da njega sledi poveća grupa monaha iz Crne Reke iz Kosova, a kolika je njegova podrška eventualna moguća od strane nekih vladika u saboru, to su različite nagađanja. Međutim, vladika Artemije ima podršku javnu velikog broja intelektualaca, što celom ovom problemu daje dimenziju koja se svodi na to da ovo nije samo unutar crkveno pitanje.
Artemije je prvi sporni slučaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji je novi patrijarh Irinej počeo da rešava. Zbog zatvorenosti same crkve više se nagađa šta se dešava unutar nje nego što zaista postoje pouzdane informacije, kaže Ljubiša Rajić, profesor na Beogradskom univerzitetu koji prati dešavanja u crkvi. Smatra se da iza Artemija stoji ekstremni deo Srpske pravoslavne crkve za koji profesor Rajić prema onome što se može pročitati u verskoj štampi procenjuje da je veoma jak i sklon krajnje desničarskim strankama. Izgleda da bar jedna trećina vladika pripada tvrdoj desnoj struji, zaključuje Rajić.
Oni su imali najjači oslonac u četvorici episkopa u Artemiju, Amfilohiju, Atanasiju i Irineju Bačkom. Koliko znam i Kačavenda i Grigorije Hercegovački pripadu toj grupi i Pahomije Vranjski. Lavrenti iz Šapca se stalno kreće, čas je malo ovde, čas je malo onde. Ako se spustimo niže na razinu pojedinačnih sveštenika, među njima postoji mnogo onih koji su vrlo desničarski raspoloženi, tako da se o svemu verovatno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima jedna veoma jaka struja. To se vidi i po tome što oni koji ne pripadaju toj struji se nikada nisu usudili, sem tu i tamo ponekog mlađeg sveštenika ili nekog koji smatra da su baš u nekih stvarima neki drugi prekardašili, ne istupa sa kritikom takvih ekstremnih shvatanja.
Srpska pravoslavna crkva je povezana sa desničarskim organizacijama poput Obraza, čiju zabranu pred Ustavnim sudom traži tužilaštvo. Poslednji drastični primjer dogodio se nedavno tokom povorke Ponosa, kada su neki sveštenici u mantijama predvodili huligane koji su napadali policiju i demolirali grad, što je kasnije patrijarh Irinej osudio. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi jedna povratnička sličica iz Bosne i Hercegovine. Glavni izvor zarade za većinu stanovnika povratničkog sela Jelah nastanjenog Bošnjacima, koje se nalazi na području opštine Bratunac, je uzgoj i prodaja malina, krastavaca i pekmeza. Tokom prethodne dvije godine 15 porodica iz sela proizvelo je 20 tona maline, te isto toliko krastavaca za Zvorničku poljoprivrednu zadrugu. Sa druge strane, njihov najveći problem je loš put koji sprečava mnoge kupce da dođu u selo. Iako su novac za asfaltiranje skupili, na starom putu još uvijek nije urađen ni metar asfalta. Pripremila Selma Boračić.
Selo Jelah nadomak Bratunca još jedan je primjer bosansko-hercegovačkog apsurda. Prijeratni stanovnici, uglavnom Bošnjaci, u Jelah su se vratili prije 10 godina. Bogato tlo bratunačkog sela, kojeg 15 povratničkih porodica obrađuje, omogućilo im je da skromno, ali dostojanstveno žive od svog rada i truda. Abdulrahman Hođić među prvima se sa porodicom vratio u Jelah. Zajedno sa suprugom obrađuje više dunuma zemlje.
Svi se bavimo malinom, imamo svi maline, svi krastavce sijemo, stok čarstva nešto malo imamo, znači i tako. Može se, šta ja znam kako, izdrži se, ali sve opet lako preživljavati kad se radi.
U protekle dvije godine proizveli su 20 tona malina, te isto toliko krastavaca za Zvorničku poljoprivrednu zadrugu. Međutim, drugi problemi ih nisu zaobišli. Niko od njih, pa ni Idris Mustafić, nije zaposlen.
Pa najveći su problemi infrastruktura, zaposlenost i školarina, znači djecu gdje god bi stio školovati nisi moćan, nema izvora sredstava, stipendiju nije odkle dobiti nikakvu, posao, mada živi se, radi se i uvijek se živilo od zemlje.
Uzdajući se u sopstveni rad i trud, mještani Jelaha osigurali su izvore za egzistenciju. Njihov najveći problem je loš put. Abdulrahman Hodžić kaže kako zbog lošeg puta kupci ne mogu doći do sela.
Nama su najveći problemi put, sad za sad. Ipak, znači, do doktora nekako ćemo otići, ali ako nemamo puta ne možemo otići ni doktor. Djeca eto idu pješače i dole po ovakvom blatu svaki dan, to je teško njima ići po blatu. Mora se ići dole do pere rukama ili kiša padala ili ne padala, on mora da ispuži se obrisati cipele, ne može ući na kavušku. Znači, mi auto koji siđi imamo kola, siđeš s autom dole, naprimjer, moraš ga oprati da bi krenuo negdje u čaršiju, sramota je te.
Loš seoski put stvara problem jednoj od najstarijih mještanki Jelaha, Nani Haši Hodžić. Iako joj je zdravlje narušeno, ona se ne predaje, pravi pekmez i uzgaja piliće.
Je teško radi puta da kupim pilodima stagodi, moram donijeti na sebi. Donesem u zašum mozdu, dovučem nekoj bratunca, donesem na sebi po 10 kilo, neće niko put loše. Razumna sam, puno sam razumna sa nečije kola obatali što će meni dovući, ja neću tu da rodim. Teško je brez puta i brez svega, nek se razbolim sutra koga da zovnim.
Početkom rata Meho Mustafić imao je tek 5 godina. Djetinstvo je proveo u izbjeglištvu. Danas su mu 23 godine. Vratio se na svoje ognjište. Kaže kako ne bježi od posla.
Prevozim ljudima, vidiš ovdje s prezom ove materijale, kad kome šta treba, cijeno, šta god treba, prevozim da bi zaradio jednostavno, da bi imali da kažem da ne idemo, da iscijemo, da uglavnom ima.
Ipak zadovoljan je Meho životom. Oženio se djevojkom iz susjednog sela, a sada je otac osmomjesečne bebe.
Pa oženio se to tu što mi je bila u komšiluku. Tako sam se oženio. Kuću da idem, gdje ću da hodam. Ne, odakle im sredstva da bi ja hodu. Ima ono da se izađu, ali odakle. Otac nigdje ne radi. Odakle da ja idem.
Prije 2 godine počeli su mještani Jelaha skupljati novac za put. Na računu imaju dovoljno novca za asfaltiranje, ali ono što nedostaje jeste volja nadležnih iz opštine Bratunac.
Oni nas čuju samo kad su izbori. Dođi ovdje, obeća, evo vraćamo vam put, nalijepite moju sliku na mašinu, ja glasajte za mene. Tu mašina bude dok su izbori, čim izbori prođu, mašine odu, slike se poskidaju i mi opet ostalo ovdje zaboravljeno. Šta će ti zimus kad snijeg pane, kako da ja dijete nosim na injekciju? Ja njega mogu odnijeti i on će primiti injekciju, ali ja njega ovdje donesem, njemu će sutra biti gori. Dok ga iznesem odozdo po snijegu, po kiši. Će biti zdravo dijete, ali to njega ne interesuje u Bratuncu, njemu je lijep.
U Jelah se nisu vratili samo stari. Devetoro djece pohađa osnovnu školu u Konjević polju. Nakon osnovnog, srednje obrazovanje nastavljaju u Bratuncu ili Srebrenici. Niko od njih 11 nema stipendiju. Troškove školovanja pokrivaju roditelji novcem koji zarade prodajući maline, krastavce i pekmez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Mostaru je danas boravio generalni sekretar Evropske asocijacije vinara i vinogradara, čiji je član nedavno postao i Hercegovačko-neretvanski kanton. Hercegovačka vina izuzetno su kvalitetna, ali i dalje nepoznata na evropskom tržištu. Posjeta visoke delegacije i razgovori sa predstavnicima vlasti, ali i samim vinogradarima iz Hercegovine, prvi je važan korak ka unapređenju postojećeg stanja. Više detalja od Tine Jelin.
Evropskom tržištu su potrebna nova vina. Autohtone vrste koje ovaj region može ponuditi. Jean-Paul Anger, generalni sekretar Asocijacije vinskih regija Europe, kaže kako se po kvaliteti vina iz Bosne i Hercegovine mogu ravnopravno nositi sa konkurencijom na evropskom tržištu. Ipak dodaje i kako sama kvaliteta nije uvijek dovoljna. Nije stvar u tome da postavimo pitanje sličnosti između vina na tržištu, već da stvorimo brend, a na brendu se treba raditi. Jedan od važnih koraka na tom putu je članstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u organizaciji koja obuhvaća 65 regionalnih asocijacija vinara i vinogradara Europe. Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Boras.
Bitno je nama da uspijemo prezentirati naše sorte i vina u evropskom tržištu. Još nam je značajnije da pokupimo i sva ona upotrebljiva iskustva koja pojedine zemlje članice ove evropske asocijacije rade već stoljećima.
Za razliku od zemalja Evropske unije koje ulažu do 40% budžeta u zaštitu i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje, u Bosni i Hercegovini se zato na različitim nivoima vlasti izdvaja do 3%. S druge strane, obzirom da Bosna i Hercegovina još uvijek nema status kandidata, ne može da koristi značajnija sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije, što doprinosi manjoj konkurentnosti bosansko-hercegovačkih proizvoda na tržištu. Grgo Vasil, predsjednik udruženja vinara Zapadne Hercegovine, također dodaje.
Mi se ne možemo boriti sa nekim količinama i svjetskim sortama, nego možemo razgovarati o autohtonim sortama žilavke i blatne i njih zaštititi.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Toliko za danas u dokumentima dana na talasima Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.